so else they'd be trying to figure out something.
Do you have a PowerPoint presentation or is it local?
Yeah, the last one is going back there. I think it was happening.
Next time I see him.
What about you? Do you have a PowerPoint?
It's the.
Speak the main conversation.
No, you don't need to, but if you do, we would say that.
That's great.
Are you going to have a computer presentation, a PowerPoint, or just a?
Missionary or mission president?
Just voice?
Yeah.
Okay.
His voice.
Good.
It's, yeah, like that. It's not.
You would call or not translate, huh?
You want to call.
Maybe.
To be honest. Headsets.
There are some back here.
Some headsets back here?
Yeah.
See, if you want to announce that people as well, we have some back here.
I'm not going to be asked. They're going to need some, so we need. Is your son coming? Your son, is he coming today? No? Okay.
Richard, I'll leave it up to you whether you want to go.
Did they say how long you wanted to go? I don't know, very late.
Do they want us to stop on the normal time or are we going to?
Let me check.
Run into the break time.
Really just anybody, are you guys still want to go till three or are we extending the way? Should we better get started then? They said this morning.
What?
We better get started then.
Okay, so one of our panelists.
Welcome, everyone, to the breakout session for Mongolia. My name is Richard Page. I'm a senior fellow with the International Center for Law and Religion Studies, also working as an attorney and living in Hong Kong. One of my countries is Mongolia, and we're grateful to have a distinguished panel of delegates here from Mongolia. Two of them will present, and then all three will be available for answering questions. We'll hear first from Choinarov, who is in the Ministry of Labor. She's educated in the Ukraine at the University, National University, Polytechnic University in Ukraine in Odessa. And she will speak to us after she's completed her presentation. Then Mungzul, who works with the Human Rights Commission in Mongolia, will also speak to us. She's educated at the National University of Mongolia and specializes in human rights and women's rights. And we'll go to that point.
Thank you. Thank you very much. За юуны юм та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна уу? Зүгээр үү те? Аа. За юуны өмнө энэ симпозиумыг зохион байгуулж байгаа байгууллагуудын болж байна уу? Зүгээр.
Not getting anything?
Not yet.
Yeah, they need to hit the program.
Yes,
I'm on
8. There
you
go, just got them. Okay.
Channel 8.
Okay.
You go to channel 8.
Okay, let's try again. Okay. Okay. Тэгээ энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа бидний хувьд баяртай байна. Тэгээ энэ одоо симпозиум зохион байгуулж байгаа байгууллагуудын байгууллагуудад бас Монгол улсын нэрийн өмнөөс талархлаа илэрхийлье. За өнөөдөр бидний ярих сэдэв бол Монгол улс дахь шашин шүтлгийн өнөөгийн байдал, хууль эрх зүйн орчны тухай бид нар бас тоо баримт судалгаан дээр үндэслэж одоо ярина. За Монголоос ирсэн төлөөлөгчдийн хувьд бол бид нар бол яг энэ шашны чиглэлээр дагнаж одоо мэрэгсэн ийм одоо ажилтнууд биш, бас судлаачд биш. Бид нар бол төрийн байгууллагыг төлөөлж ирсэн. За нэг төлөөлөгч маань бас хүний эрхийн байгууллагаас төлөөлж ирсэн ийм одоо хүмүүс байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол бас Монгол улс дахь шашин шүтлгийн байдал, одоо шашны эрх чөлөөний тухай бид нар аль болохоор бодиттой тоо баримтыг одоо дурдж ярихыг хүсэж байна. За энэ одоо сэдвийн өмнө бид нар Монгол улсын тухай бас та бүхэнд одоо товчхон танилцуулгын ихэнх зүг байх зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За магадгүй энд одоо Монгол улс руу бас олон удаа явсан энэ чиглэлээр ажилласан ийм одоо хүмүүс байгаа бах. За зарим нь магадгүй Монгол улсын одоо тухай мэдээлэл бас төдийлөн одоо мэдхгүй байгаа ийм хүмүүс байгаа бах. Тэгэхээр би энэ утгаараа Монгол улсын тухай та бүхэнд товчхон бас мэдээлэл хийе гэж бодсон юм а. Энэ сэдвийнхаа одоо оршил болгож. За Монгол улс нь Төв Азад оршдог, хойдлоор Оросын холбооны ус, бусад хэсгээр бүгд нэг хятад ард улстай хилэлдэг. За Монгол улсын баруун хил нь Казахстан улсаас 38 км-ийн зайтай байдаг. За нийслэл нь хамгийн том хот бөгөөд нийт одоо Монгол улсын хүн амын 40% нь оршин суудаг Улаанбаатар хот. За улс төрийн засаглалын хэлбэрийн хувьд нэг танхимд парламенттай улс байгаа. За төрийн тэргүүн нь ерөнхийлөгч, засгийн газрын тэргүүн нь ерөнхий сайд, хууль тогтоох одоо эрхтэй буюу төрийн дээд байгууллага нь Монгол улсын улсын их хурл байгаа. За Монгол улс нь нийтдээ 2.9 сая хүн амтай. За үүнээс Монгол үндэстэн 95% байдаг нийт хүн амын. За казах үндэстэн бол нийт хүн амын 4.9%-ийг эзэлдэг. За үлдсэн одоо 0.1% нь бол бусад үндэстнүүдээс бүрддэг ийм одоо улс байгаа. За Монгол улс далаад гарцгүй. За бурхны шашин нийт хүн амын дийлэнхэд нөлөөтэй байдаг. Буддын шашин гэсэн үг. За газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд 19-дүгээрт одоо ордог. Далайн түвшнээс 1580 км-т өргөжсөн байгаа. За хүн ам болон газар нутгийн харьцуулалтаар дэлхийн хамгийн хүн амын нэгтрэл багтаа улсад тооцогддог ийм одоо улс орн байгаа. За газар нутгийн дийлэнх нь тал хээр бөгөөд хойд болон баруун талаараа Алтай хангай хинтийн нурууд, за бусад салбар уулсуудаар сунд огцсон, өмнөд хэсгээрээ говийн бүс зонхилдог ийм байгалийн одоо гурван бүсэд бүсээс бүрдсэн ийм одоо зохицуулалттай ийм улс байгаа. За хөдөө аж ахуйн салбарт бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг. Мөн гол мөр нөөс газруудаар бол Улаанбодай, Хүнсний ногоо тарайлдаг. За нүүрс төмрийн хөдөр зис зэрэг ашигт малтнуудын нөөцөр баялаг ийм одоо ус байгаа. За 1911 онд монголчууд тусгаар тогтнолдоо зарлан тунхалтаж богд хаант монгол улсыг байгуулсан. 1961 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн бүрэн эрхэт улс болсон. За 1924 онд үндсэн хуулиар бүгд найрамдах монгол ард улс нэртэй болсон. За 1990 он хүртэл одоо бусад социалист дэглэмтэй орнуудын адил ийм нэмийн байгуулалттай улс байсан. За 1990 онд социалист улсуудын адил арчилсан дэглэм зах зээлийн эдийн засгийг шилжсэн. Одоо ийм улс төрийн одоо түүхтэй. За 1990 оны анхны чөлөөт арчилсан сонгуулиар байгуулагдсан ардын их хурл 1992 онд хүний эрх эрх чөлөө, хувийн өмч эзэмших, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх шашин шүтэх эрхийг хуульчлан баталгаажуулсан. Шин үндсэн хуулийг баталснаар Монгол улс арчлалын замыг одоо эргэж буцалтгүй сонгосон байгаа. За Монгол улсад байгаа одоо Монгол улсын шашны эрх чөлөөний талаар би одоо ярих гэж байна. Тэгэхээр монголчууд Төв Азийн нүүдэлчтэй адилаар бөөгийн шүтлэгтэй байсан ч гэсэн 16 дугаар зууны дунд үед буддын шашинд орсон байгаа. Гэвч бөөгийн мөргөл одоо ч гэсэн нөлөөгөө алдаагүй хэвээрээ байгаа. За 20 дугаар зууны их үед коммунист засгийн газар буюу социалист дэглэмтэй байх үед шашин шүтлэгийг бол хатуу хоригдж ирсэн. Төр засгийн зүгээс одоо шашин шүтэх хэрхийг бол хязгаарлаж ирсэн. За энэ үед Монголын ихэнх сүм хийдүүдийг устгаж лам нарыг одоо хэдэн мянгаар нь одоо буудан хорооч байсан ийм түүх байдаг. За их хилмигдүүлэлтийн үе гэж энийг бол одоо түүхэнд бичсэн байдаг. За энэ хилмигдүүлэлтийн би бас ганц нэг жишээг та бүхэнд сонирхолж хэлье гэж бодож байна. За 1930 оны дундуур буюу одоо 20 дугаар зууны их үеэр энэ үеийн одоо Монголын төрөөс авч хэрэгжүүлсэн шашны эсрэг бодлого бол ард иргэдийг шашин шүтгэх одоо төрөлхийн эрхийг нь бүдүүлгээр цучиж исэн ийм одоо эмгэлтэй түүх байдаг. За энэ үед 70,000 лам хувиргыг ихэнхийг нь одоо алж хорооч исэн. 70,000 лам хувиргыг алж хорооч исэн. За дээрэс нь ихэнхийг нь одоо хороогод үлдснийг нь 10 жилээр шоронд хар гэрт. Тэр үеийн одоо хэллэгээр бол шорон гэдэг бол хар гэр гэдэг байсан. Хар гэрт хорж заримыг нь одоо хүчээр лам биш болох ийм үйл явц л явагдчихсэн. За Монголын ард түмэн 500-ны туршид бүтээн байгуулсан 800 шахан буддын сүм хийд. За 30,000 буддын татсан нурааж шатаасан. За энийг түүхэнд их хилмигдүүлэлтийн үе гэж бичсэн байдаг. Тэгэхээр тэр үед бол одоо 19-р зууны их үед бол шашин шүтэх одоо хүний төрөлхийн эрхийг бол үнэхээр хязгаарлаж исэн юм эмгэнэлтэй явдал болж исэн. За тухайн үед миний одоо ээжийн аавч гэсэн лам байсан. Миний ээжийг 4 настай байхад лам одоо өвөө манд буудуулж исэн юм түүхтэй. За 20 дугаар зууны их үед коммунистгийн газар шашин шүтгийг хатуу хоригдж байсан. За энэний дагуу одоо саяны ийм хилмигдүүлэлт бол явагдаж байсан. 1991 онд коммунист засаглал унаж шашин шүтэх эрх чөлөөтэй болж за гол шашин болсон төвдийн одоо төвдийн буддизм дахин сэргэж хамгийн түгээмэл шашин болсон байгаа. За 90 оноос хойш бол христийн шашин, исламын шашин бол Монгол улсад дэлгэрсэн. За Монгол улсын нийт хүн амын шашин шүтлэгийн төлөв байдлын талаар хийсэн цөөхөн судалгаанууд байдаг Монгол улсад. За 1970-аас 1980 он буюу одоо 20 дугаар зууны сүүлийн үеүүдэд онуудад шинжлэх ухааны академиас иргэдийн шашингүй үзэл хүмүүжлийн асуудлаар социологийн судалгааг тодорхой үе шаттайгаар явуулж байсан. А энэ үед бол Монгол улс бол одоо бүгд найрамдах Монгол улс ард улс буюу социалист дэглэмтэй ийм одоо улс орн байсан. За харин улс орны хөгжлийн чиг баримжаа үндсээрээ өөрчлөгдөж хүн амын шашин шүтлэгийн байдал эрс өөрчлөлтүүд гарах болсон шин нөхцөлд буюу 1994 онд хүн амын шашин шүтлэгийн төлөв байдлын судалгааг одоо хийсэн байгаа. За 1970-80 онуудад хийсэн судалгаагаар уг судалгаанд оролцогчдын 80-85% нь өөрсдийн огт сүсэг бишрэлгүй бөгөөд одоо шашингүй үзэлтэй гэж судалгаанд одоо оролцож исэн. За шашин сүм хийдтэй бол бид нар ямар нэг хэмжээгээр холбоогүй гэж энэ хүмүүс бол одоо судалгаанд оролцож исэн. 1970-80 он гэдэг бол Монгол улс социалист дэглэмтэй байсан 20 дугаар зууны сүүлийн одоо он жилүүд байгаа. За харин 1924 оны судалгаагаар энэ үед бол одоо нийгмийн эрчимтэй өөрчлөлтийн үе байсан. 1924 онд хийсэн судалгаагаар энэ судалгаанд оролцогчдын 72% нь өөрсдийгөө аль нэгэн шашинд хамаатуулсан байсан. 72% нь 1924 оны судалгаагаар бол бид нар аль нэгэн шатанд одоо шашинд хамааралтай гэсэн ийм одоо судалгааны дүн гарсан байдаг. За 2003 онд дахин энэ судалгааг явуулахад судалгаанд оролцогчдын 74.9% нь шашин шүтгчд байсан бөгөөд энэ 94 оноос 2003 оны хооронд 9 жилийн хугацаанд Монгол улсад шашин шүтгчдийн тоо бол 3.7% нэмэгдсэн байдаг. За Монгол улсын үндэсний статистикийн хороноос 2010 онд, за одоогоос 4 жилийн өмнө улсын хэмжээнд явуулсан хүн ам орон сууцны тооллогын асуумжинд анх удаа шашин шүтлэгийн асуумж нэмж оруулсан нь бол маш их ач холбогдолтой зүйл болсон. Урд нь бол энэ одоо үндэсний статистикийн хороноос явуулж байгаа энэ одоо төрөөс явуулж байгаа судалгаанд бол шашин шүтлэгтэй юу гэдэг асуулт бол энэ асуумжинд бол байдаггүй байсан. Зүгээр одоо энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, хөндлөнгийн байгууллагууд бол судалгаа хийжсэн ийм одоо үзүүлэлтүүд байдаг. За энэхүү тоолгоор Монгол улсын 15 ба түүнээс дээш насны одоо насанд хүрсэн иргэн гэсүг 15 ба түүнээс дээш насны хүн амын шашин шүтлэгийн байдлыг одоо энэ насны хүмүүст хүн амын хүн амд нь одоо харьцуулснаар авч үзэх юм бол одоо дараах тоонууд бол гарч байна. Нийтдээ Монгол улсад 2013 оны тооллогоор 1905,966 хүн бол 15-аас дээш насны иргэд байгаа гэсэн тоо гарсан статистикийн судалгаагаар. За энэ 1905 иргэний 38.6% буюу 735,000 хүн нь бол бид нар шашин шүтдэггүй гэсэн ийм одоо тоо гарсан байгаа. За шашин шүтдэг 15-аас дээш насны Монгол улсын хүн ам бол 1,170,000 хүн ам буюу одоо энэ 15 нас дээш насны хүн амын 61.4% нь бол бид нар шашин шүтдэг гэсэн ийм одоо үзүүлэлт гарсан байгаа. За нийт шашин шүтдэг энэ 61.4 мянган хүн амын хитэн одоо энэ шашны одоо хитэн төрлийн шашныг ямар одоо хэмжээгээр шүтж байна гэдэг тоо баримтыг бас гаргасан байгаа. За энэ 61.4 мянган хүний дотроос буддын шашныг бол 53% нь бол шүтж байна. Энэ бол нэг сая гаруй иргэн байна гэсэн тоо гарсан. За христийн шашныг бол 2.1% буюу за 40,000 гаруй хүн бол шүтж байна гэсэн ийм тооцоо гарсан байгаа. За исламын шашин буюу одоо манай Монгол улсын баруун хязгаарт одоо оршдог Баян Үлгийн аймгийн казак одоо ард түмэн байдаг. Энэ аймгийн орон нутгийн хүмүүс бол исламын шашин бол шүтдэг. За энэ бол нийт одоо энэ 15-аас дээш насны шашин шүтдэг хүн амын 3% эзэлж байна гэсэн тоо гарсан байна. За бөөгийн шашин гэдээ манай бас уламжлалт шашин байгаа. Бөө мөргөлийн. За энэ шашныг бол нийт одоо энэ шашин шүтдэг хүмүүсийн 2.9% буюу 55,000 хүн одоо шүтж байна гэсэн тоо гарсан. За бусад төрлийн одоо шашныг 0.4% буюу 7,000 хүн бол шүтгэе гэсэн ийм одоо судалгааны дүн гарсан байдаг. За 2010 онд бас монголчуудын шашин шүтлэгийн өөрчлөлт за нийт шашин шүтгчдийн тоонд харьцуулснаар одоо бас ийм судалгаанууд гарсан байгаа. За буддын шашин энэ шашин шүтж байгаа хүмүүсийн 86.2% бол буддын шашин шүтдэг хүмүүс бол эзэлж байгаа. За христийн шашин шүтгчд бол энэ шашин шүтлэгтэй одоо хүмүүсийн 3.5% бол эзэлж байна. За исламын шашинтай шашинтан бол энэ шашин шүтгчдийн 4.9% эзэлж байгаа. За бөө мөргөлийн шашинтан бол 4.7%, бусад шашин бол 0.6% гэсэн ийм одоо тоо баримтууд бол энэ 2010 оны одоо тоолгоор бол гарсан байдаг. За 1994 он, 2003 он, 2010 оны мэдээллүүдийг харьцуулан авч үзэх юм бол монголчуудын шашин шүтлэгийн байдал хэрхэн өөрчлөж гарсныг одоо өөрчлөлт гарсныг төсөөлөн харахад шашин шүтдэг хүний тоо бол 1994 онд 72.8%, 2003 онд 79.5%, 2010 онд 61.4% болсон байна. Үүнээс үзэхэд шашин шүтгчдийн тоо бол баггүй хэмжээгээр буурсан бас тодорхой нөхцөл шалтгаантай гэж бол одоо үзэж байгаа. За магадгүй 2003 онд оны үед шашин шашны үзэл баримтлал номдол сургаалд итгэж бишрдэг байсан тэр үеийн одоо залуу үеийнхэн шашин шүтгээс илүүтэйгээр орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт амжилтыг шүтэн бишрэгч эдэр залуучууд болж төлөссөнтэй холбоотой байх юм талтай. За дээрэс нь глобалчлагдж байгаа өнөөгийн нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг дагаад өндөр боловсрал эзэмшсэн иргэд шүтэх шашин шүтлэгээ илүү сайн бодож тунгааж эргэцүүлж бяцлахсны үндсэн дээр сонгох хэсгээ шийддэг болсонтой бас холбоотой гэж үзэж байгаа. Энэ нь бол одоо мухар сүсгээр Монгол одоо хэлээр бол мухар сүсгээр бол одоо аль нэг шашин шүтгээ бол сонгодгүй болсонтой холбоотой гэсэн ийм одоо хүчин зүйл байгаа. За нийгмийн нийтлэг хамт олонд илсэх төрөл бүрийн дугуйлан жишээлбэл цагаан хоолтон, ногоон хоолтон, эрүүл хоолтон гэх мэтлэн одоо ийм дугуйлангийн хэлбэрүүд. За дээрэс нь бясалгал, эмчилгээний болон оюун санааны бүлгэмүү зэрэг итгэл бишрлийн хэрэгцээг шашны бус аргаар хангах илүү олон боломжууд бий болж байгаа нөлөөсөн байх талтай гэж үзэж байгаа. За дээрх онуудад хийсэн судалгааны үр дүнгээс үзэхэд өнөөгийн Монголын нийгэмд үүсэл гарал, шинж чанар агуулгаараа нилээд ялгаа бүх юм сүсэг бишрлийн өөр өөр төрөл хэлбэрүүд одоо оршиж байгаа. За эдгээрийг төстэй шинжээр нь нэгтгэж нэгтгэн бүлэглэж таван бүлэгт одоо хувааж утсан байгаа. За энэ таван бүлэгт бол нэн эртний улбаа мөртэй байгаль шүтлэг ба түүнд суурилсан бөө мөргөлийн болон тэнгэр шүтлэгийн хэлбэр бөө мөргөлийн шашин гэсэн. За Монгол орнд шарын шашин дэлгэрэх үеэс хэвшиж тогтсон буддын шашны зан үйл шүтлэгийн хэлбэр буддын шашин. За казак үндэстний уламжлалт шашин болох исламын шашин. За дээрэс нь нэн одоо шинэ үед нэвтрч дэлгэрч байгаа христийн шашин түүний урсгалууд байгаа. За өөр бусад шашин шүтлэгийн илэрлүүд буюу шин шашны хөдөлгөөнүүд гэсэн ийм таван одоо бүлэгт бол төр шинжээр нь бол хувааж одоо үзэж болох юм аа. За зарим иргэдийн хувьд голдуу бусад шашны зэрэгцээ бөө мөрөгдлийг одоо шүтэж байгаа. За энэ шашин эмчилгээний уламжлалт хэлбэр гэсэн үзэл баримтлалаар түгээмэл ойлголт болсон байдаг. 2011 онд явуулсан төвөр судалгаагаар энэ судалгаанд оролцогч 2500 хүний 6% нь бол бөө мөрөгөөр шүтдэг. За 8.6% нь бөө мөрөглийг буддын шашинтай хамт шүтдэг гэсэн ийм судалгааны дүн гарсан байна. За Монгол улсын хэмжээнд исламын шашинтнууд нийт шашин шүтгчдийн 4% эзэлж байгаа нь байгаа үед энэ Баян Улгийн аймгийн казак иргэдийн 80%, за Ус аймгийн хотон үндэстнүүд бол исламын шашинтнууд байна гэсэн ийм тоо ол гарч байна. За христийн шашинтай хүн амын тоо цөөн хэдий ч өснө нэмэгцээр байгаа. 2011 онд явуулсан одоо төвөр судалгаагаар энэ судалгаанд оролцогч 2500 хүний 4.7% нь бол христийн шашинтай гэж өөрсдөө үзсэн байдаг. За христийн шашин шүтдэг хүмүүсийн 90% нь протестант, 9% нь мормон, 1% нь үнэн алдартны болон католик шашинтнууд байгаа гэсэн ийм тоо гарсан. За Монгол дахь шашны урсгал чиглэлүүдийн өнөөгийн байдлыг харахад хүн амын шашин шүтдэг хэсэг нь шашин шүтлэгийн хувьд нэгэн төрөл биш болж байгаа нь Монгол улсын түүхийн ойрын хэдэн зууны түүхэнд бараг байгаагүй юм өөрмөц байдал юм а гэж үздэг. За Монгол улсад одоогоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүм хийд шашны байгууллагуудыг уламжлалт ба уламжлалт бус гэсэн хоёр үндсэн хэлбэр тувааж үздэг. Уламжлалт шашны байгууллагууд буддийн болон исламын шашны сүм хийдийг багтаахаас гадна шин цаг үе нөхцөлж шинээр хэлбэржин зохион байгуулагдж байгаа бөөгийн шашин мөрөглийн төвүүдийг бас хамааруулж үзэж болдог. За харин уламжлалт бус шашны байгууллагт монголчуудын үзэл номлол зан үйл шүтлэг нь үндэсний зан үйлтэй төдийл холбоогүй. За бас цаг хугацааны хувьд харьцангуй саяхан үүсэж бий болсон. Эсвэл тухайн нийгмийн огцом өөрчлөлтийн үр дүнд гарч ирж буй шашин шүтлэгийн шин хэв маягийг хамааруулж үздэг. Уламжлалт бус одоо шашинд бол энд одоо бидний яриад байгаа энэ христийн одоо шашин түүний урсгалууд за бусад одоо шинээр үүсч бий болж байгаа шинэ одоо шашны хөдөлгөөнүүдийг бас тооцч үзэж болно. За 1994 оноос 2012 оны хооронд хууль зүйн яамны харьяа улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хуулийн дагуу аль бисэр бүртгүүлсэн шашны байгууллагуудыг бол одоо бид нар бас тоо баримтын одоо бас дуртах гэж байна. За хэдийгээр аль бисны тоо мэдээ бүртгэл судалгаанаас үзэхэд шашны байгууллага яг өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад бүртгэлтэй байгуулгын 600 давсан байгаа мэт харагдавч шашны байгууллагуудын Монгол улс дахь нэг салбарууд зөвшөөрлөгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа тоо нь бол энэ 600 ороогүй байгаа. За Монгол Улсад шашны үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын тоог улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас 2012 оны сүүлээр авч үзэхэд нийтдээ 630 байгууллага байна. За үүний 272 нь буддийн шашны төв, 293 нь христийн шашны төвүүд, за 65 нь бусад төрөл бүрийн шашны газарт хамарч байна. Евангелийн холбоо буюу улсын хэмжээнд евангелийн сүмүүдийн конфедерацийн гаргасан тооцоогоор 400-аас 600 евангелийн сүм хийд байгаагаас 250 орчим нь бүртгэлтэй байдаг гэсэн ийм тоо баримт байдаг. А үлдсэн нь бол ихэнх нь одоо алслагдсан хөдөө сум орон нутгуудад байрладаг, орон нутгад үйл ажиллагаа явуулдаг, улсын бүртгэлийн байгууллагад аль бисэр бүртгүүлээгүй байна гэж ийм одоо тоо баримт бол гарсан байдаг. За Монгол улсад одоо аль бисэр бүртгүүлсэн зөвшөөрлөлтөй хуулийн дагуу одоо бүртгүүлээ зөвшөөрлө авсан шашны байгууллагууд бол 1994 онд бол 24 хүн байсан. Монгол улсад 24 байсан. За энэ 24 энэ хэмжээ бол тасралтгүй жил ирэх тутам бол өссөн. За 2014 10 онд бол 514 болж өссөн. А 2013 12 оны сүүлийн одоо юугаар сүүлийн сард авч үзэхэд 630 байна. Тэгэхээр бол Монгол улсад бол энэ одоо олон төрлийн шашны байгууллагууд бол одоо үүсэн хөгжиж байгаа. За энэ үйл ажиллагаа шашны үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд бол аль бисээр одоо бүртгүүлж байгаа. Тоо хэмжээ нь бол нэмэгдэж байгаа гэсэн энэ одоо байдлыг бол илтгэж байгаа. За шашны байгууллагууд нь нийгмийн нөхцөл байдлаа дагаад хувьсаж үйл ажиллагааны хэлбэрийг нийгмийн хөгжилтөд уялдуулан зохион байгуулсаар ирсэн. Үүний нэгэн адилаар орчин үеийн шашны байгууллагууд орчин нөхцөлөө сайтар мэдэрч цаг үетэйгээ зохицсон ажиллах чадвар бүхий өөрсдийн гэсэн мэрэгсэн болсон хүчнүүдийг бэлтгэхийн зэрэгцээ шүтэх эрхийн чөлөөт сонголт бүхий орчин үеийн өндөр мэдлэг боловсрол бүхий сүсэгтний сүсэг бишрэлийн хэрэгцээг хангахуйц үйл ажиллагааны хэлбэр зохион байгуулалтыг ирж хайх болсон. За үүний үр дүнд өнөөдөр манай улсад шашны уламжилт хэлбэрийн сүм хийд татсан гихмит байгууллагуудаас бүтэц удирдлагын арга барил үйл ажиллагааны онцлогоор ялгарах шин хэлбэрийн байгууллагууд үүсэн төлөвшиж байна. Улсын бүртгэлийн байгууллагт бүртгэлтэй зарим төрлийн бас байгууллагууд нь шашны ямар нэгэн урсгал чиглэлийг дэмжин дэлгэрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо ийм явуулдаг гэсэн ийм юу гарсан байгаа, үр дүн гарсан байгаа. За эдгээр байгууллагууд нь сүм хийдэй адилаар одоо шашин номлох, сургаал айлтхыг гол зорилгоо болгодог. Харин түүнийг сурталчлах, дэлгэрүүлэхэд нийгмийн төрөл бүрийн үйл ажиллагаагаар идэвхтэй дэмжиж чиглэгдсэн байдаг. Энэ төрлийн байгууллагууд цаашид өснө нэмэгдэх хандлагатай байгаа. За яагаад өснө нэмэгдэж байгаа юм шалтгаан нь сүсгтнүүд дан ганц сүм хийдэй уламжлалт дэгж аягийн дагуу шашны зан үйл үлдэхээс гадна шашны номд сургаалын талаар санал бодлоо хуваалцах, хамтын буйны үйл үлдэх зэргээр өөр хоорондоо эвлэлтэн нэгдэж сүм хийдэд хамтдаа үржлэх сайн дурын байгуулах санаачлах төрөн гарсантай холбоотой гэж үзэж байгаа. Эцэст нь дүгнэж хэлэхэд өнөөдөр 5 монгол хүн тутмын 3 нь ямар нэгэн шашин шүтэж байна. За тэдгээрийн талаас илүү хувь нь уламжлалт буддийн шашныг шүтэж байгаа нь уг шашин нийгэмд одоо Монголын нийгэмд зомдлох байр сууриа хэвээр эзэлж байгааг харуулж байна. За уламжлалт бас шашин шүтгчдийн тоо хэмжээ доктортой, харин тэдгээр шашны сүм байгууллагуудын тоо хэмжээ улам бүр нэмэгдэж байгаа нь тоон үзүүлэлтээс харагдаж байна. Тэгэхээр энэ уламжлалт бус шашин шүтгчдийн тоо хэмжээ өсөхгүй мөртлөөсөө бүртгэлтэй одоо бүртгэж байгаа сүм шашны сүм байгууллагуудын тоо нэмэгдэж байгаа нь энэ одоо сүм хийдэд дагагчдын тоо, сүсгтнүүдийн тоо бол бас төдийлөн судалгаагаар сайн гарахгүй байгаатай холбоотой. Дээрээс нь энэ шашны сүм байгууллагуудын одоо бүртгэл бол төдийлөн одоо бүрэн хийгдэхгүй байгаатай холбоотой. Яагдгүй хөдөө орон нутгад таслагдсан одоо Монгол улсын хувьд бол 21 аймаг засаг захиргааны одоо 21 одоо нэгж нь таслагдсан одоо байрлалд байдаг. Тийм ч бас хөдөө орон нутгийн суманд бол энэ шашны байгууллагууд бол ямар нэгэн байдлаар бүртгүүлээгүй үйл ажиллагаа явуулж байдаг. За тэгэхээр одоо бүртгэлийн ерөнхий газарт бол энэ байгууллагуудын одоо тоо бол бас дутуу бүртгэж байна гэж бидний хувьд бол үзэж байгаа. За тэгэхээр уламжлалт бас шашин шүтгчдийн тоо бол байгууллагуудын тоо өсөж байгаа ч гэсэн одоо шүтгчдийн тоо доктортой байгаа. За ирээдүйд бол цаашид бол одоо энэ шашин шүтгчдийн тоо ялангуяа христийн уламжлалт бус шашин шүтгчдийн тоо бол одоо сүртнүүдийн тоо бол юм нэмэгдэл хандлагатай байна гэж одоо бид нар үзэж байгаа. За энэ шашин шүтлэгийн одоо Монгол дахь шашны эрхцүүн орчны талаар манай бас нэг төлөөлөгч та бүхэн товчхон мэдээлэл өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
За сайн байцгаана уу. А юуны өмнө одоо энэ шашны асуудлаар ийм эрдэмтэн докторуудтай бас үзэл бодлоо хуваалцаж энд ингээ ихтгэл тавьж байгаа та баяртай байна. А тэгээд манай өмнөх ихтгэгч маань юу мэдээлсэн одоо Монголын 1997 онд одоо хүний одоо төрөлхийн эрх болох энэ шашин шүтэх эрх хэрчлөөг одоо хязгаарлсан энэ үлдлийн талаар юу ярьлаа. Тэгэхээр энэ гашуун түүх бол одоо ч гэсэн одоо бидний зүрх сэтгэлд бол хэвээр байгаа. Тэгээд миний өнөөдрийн одоо презентейшнэр бол би Монгол улсдах одоо энэ шашин шүтгийг шүтгийг эрхийг одоо хэрхэн одоо эрхцөө орчноороо хэрхэн баталгаажуулсан мөн одоо энэ эрхийн хэрэгжилт нь ямар байна вэ гэдэг дээр та бүхэнд одоо товчхон мэдээлье. За тэгэхээр 90 онд бол Монгол улсад бол арчилсан хувьсгал ялаад тэгэхэд анх удаа энэ хүний төрөлхийн эрхийг бол одоо үндсэн хуулиндаа бол томхоглож өгсөн байгаа. Тэгээ үүний дараа 1993 онд одоо төр шашинны хоорондын тийм харилцааны талаарх хуулийг бол гаргасан байгаа парламентаас. Тэгээ энэ хуулиас гадна одоо хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр мөн одоо 1994 онд Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс бол шашин шүмхэдийн талаарх төрийн бодлогын үзэл баримтлалыг бол гаргасан байгаа. Тэгэхээр эдгээр одоо эрхцүүн одоо баримтыг гаргасан Монгол улсад одоо шашин одоо дэлгэрэх ялангуяа одоо христийн одоо болон бусад одоо шашны урсгалууд одоо дэлгэрэх одоо юм үүд хаалгыгуд нь бол нээж өгсөн байгаа. За тэгэд миний хувьд бол энэ төр сүмхэдийн харилцааны хуулийн одоо хуулиар одоо хүний энэ шашин шүтэх эс шүтэх эрхийг хэрхэн баталгаажуулсан бэ гэдгийг та бүхэнд бол танилцуулъя. Тэгэхээр энэ хуулиар бол энэ 1992 оны шашин шүтэх эрхийг одоо улам баталгаажуулахын хамт төр шашин хоорондын харилцааг бол цогцолж өгсөн байгаа энэ хуулиар. Тэгэхээр юу гэж зохицуулсан юм бэ гэхээр бол тэр иргэний шашин шүтэх эрх шүтэх эрх чөлөөг баталгаажуулахдаа бол аливаа шашны шашин шүтэх эрх шүтэх нь тухайн хүний итгэл үнэмшлийн хэрэг болохыг бол энэ хуулиар зааж иргэний шашин шүтэх эрх шүтэхт нь одоо ямар нэгэн байдлаар албадах эрх чөлөөг нь бол хязгаарлахыг бол хоригдсан байгаа. Мөн одоо энэ хуулинд бол иргэдийн шашин шүтлэгийн ялгаа болон одоо шашин шүтэг эрх шүтэх байдлаар ялгарлан гадуургах те доромжлох мөн одоо хагалган бутархах үйл ажиллагаа явуулахыг бол энэ хуулиар бол хоригдсан байгаа. Энэ нь бол энэ цогцолтод нь бол одоо ялангуяа одоо энэ 1937 оны үеэс хойш юм айцтай байсан тий энэ одоо монголчуудын одоо энэ шашин шүтэх эрхийг бол улам ингэж аюу дил баталгаажуулж өгснөөр аюу үр аюу чухал цогцолтод болсон байгаа. Гэсэн хэдий ч энэ хуулийн зарим одоо зүйл заалт бол энэ шашин шүтэх эрхийг бол хязгаарлсан тийм цогцолтууд бол энэ хуулийн дээр байгаа. За яагаад хязгаарлаж байгаа юм бэ гэхээр бол одоо энэ шашин шүтэх эрх шүтэх эрхүүл хинч одоо ямар ч тохиолдолд энийг бол одоо ямар ч тохиолдолд те үндэсний аюулгүй байдал ч гэдэг юм уу дайн самууны байдал ч гэдэг юм энийг бол хязгаарлаж болохгүй юм эрх. Гэтэл одоо манай энэ төр одоо сүмхэдийн харилцааны тухай хуульд бол одоо энэ шашин шүтэг эрхийг одоо иргэний эрх чөлөө эрүүл мэнд ёс суртахууны болон тэр үндэсний аюулгүй байдал нийгмийн хэв журмыг тогтоох үед бол одоо тодорхой байдлаар бас хязгаарлах ийм цогцолтыг оруулж өгсөн. Энэ нь бол өөрөө хүний эрхийг одоо одоо бас зөрчих нэг бас үндсэлтэй болсон ийм заалт байгаад байгаа. Мөн одоо энэ хуулиар төр сүм хийдийн хоорондын харилцааг одоо цогцолж гисэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр юу ямар юу цогцолсон гэвэхээр одоо Монгол улсын төр нь одоо шашна хүндэтгэж харин шашин одоо төрөө дээдлэх юм зарчимд үнслэгдэж явагдана гэсэн байгаа. Тэгээд энэ ингэхтэй бол одоо юу төрийн зүгээс одоо ялангуяа төрийн байгууллага албан тушаалтнууд нь бол энэ сүм хийдийн дотоод хэрэгтүүл хөндлөнгөөс хууль зааснаас бусад тохиолдол гэж байгаа. Хууль зааснаас бусад тохиолдол хөндлөнгөөс оролцох мөн одоо хийг бол хоригдсан. Нөгөө талаар сүм хийд нь одоо юу төрөө одоо шашнаа одоо хүндэтгэж одоо ийм юу яах цогцолтыг бол харилцах талаар цогцолтыг бол энэ хуулиар бол бий болгосон байгаа. Тэгээ ер нь бол Монгол улс нь яг тийм одоо юу тийм төрийн шашин байхгүй улс. Гэсэн хэдий ч энэ хуулиараа бол одоо юу хуулиар бол одоо Монгол улсын одоо юу эм нэгдэл тэр соёл иргэншлээ одоо түүхэн уламжлаа эрхэмлэх үүднээс бол энэ одоо боддын шашныг бол одоо юу манай улсад бол цонхлох тийм байр суурь эзлэнэ гээд энэ хуулин дээр л заасан. Гэхдээ энэ нь бол одоо иргэдийн бусад одоо эрхээ шашин шүтэх одоо эрхээ хэрэгжүүлэхт нь бол саад учруулж болохгүй гэсэн ийм цогцолтууд бол байгаа таа. Тэгэхээр энэ бас нөгөө талаар харахад бол бас тодорхой хэмжээгээр бол бас хүний эрхийг бол хязгаарлах хэмжээнд хүрсэн тийм заалтууд бол байгаа гэна. За тэгээд одоо энэ шашин шүтэх энэ шүтэх эрх маань одоо хэрхэн хэрэгжиж байна гэдэг дээр нэг хэдэн зүйл хэлье гэж бодчихъя. За тэгээд 2012 онд бол хүний эрхийн үндэсний комиссос бол энэ шашин шүтэх эрх чөлөө Монгол улсын хамгийн одоо үндэсний цөөнх болох одоо энэ казак иргэдийн дунд хэрхэн хэрэгжиж байгаа гэдэг дээр бид нар одоо судалгаа явуулсан байгаа. Тэр энэ казак иргэд нь болохоор Монгол улсын хүн амын одоо 5% бол эзэлж байдаг. Монгол улсын энэ баруун бүсэд оршдог ийм ус байгаад байгаа. Тэгээд энэ улс нь одоо юу энэ усгын энэ баюу энэ бол казак хүмүүс нь Монгол улсын баюу үлхий гэдэг аймагт үл амьдардаг ийм үндэсний цөнх байгаад байгаа. Тэгээд энэ дээр бид нэр ингээд судалгаа хийгээд үзээд хэд бол энэ тэднэрээс бол тэдний дунд бол одоо санал асуулгад оролцсон хүмүүсийн 14% нь л одоо ийм бидний дунд бол одоо шашин шүтлэгийн асуудал дээр ялгварлан гадуурхалт бол байна. 28% нь бол одоо ялгварлан гадуурхалт бол хаяа бид нарт одоо тохиолддог гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ ямар асуудлаар ялгварлан гадуурхалт байна вэ гэд үзэхээр бол одоо исламын шашинтай ийм хүмүүсийг бол эдгээр одоо исламын шашин шүтдэг гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бол одоо тийм терроризмтэй холбон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсээр одоо сурталчилдаг ингээ ярьдаг. Энэ нь өөрөө одоо бидний шашин шүтэх эрхийг одоо үл хөндөлтөг байгаа ийм асуудлаа гэж бол одоо ярьсан байдаг. Тэгээд мөн одоо эдгээр хүмүүс нь бол одоо мөн одоо сүм ялангуяа энэ хөдөө одоо юу аймаг нутагт бол одоо энэ сүмүүд нь байрладаг л да. Гэхдээ энэ сүм нь өөрөө санхүүжилт байхгүй улмаас одоо ингээд төр хаагдцсан. Тэгээд нэг хүмүүс нь эрхээ хэрэгжүүлэх боломж бас бүрдээгүй байгаа гэсэн ийм юуныг бол зөрчлүүд бол тухайн үеийн хүний эрхийн үндэсний комиссийн судалгаагаар бол илэрсэн байт юм аа. За тэгэхээр ер нь бол Монгол улсад одоо энэ шашин шүтэх эрхийн асуудлаар ямар зөрчлүүд хүний эрхийн зөрчлүүд байна гэхээр бол энэ одоо шашин шүтэх энэ сүм хийдийг бол бүртгэхээс татгалцдаг ийм одоо зөрчлүүдийг бол хүний эрхийн комиссад бол гомдол ирдэг. Тэгэхээр бол тухайлбал одоо манад бол Төв аймагаас бол аймагын одоо сүм хийдийг бүртгэх ажлыг аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас бол өгдөг байгаа. Тэгэхээр энэ аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас бол энэ бүртгэхээс энэ сүм хийдийг бүртгэхээс тийм татгалцсан ийм гомдлууд бол бас манай комисс дээр ирдэг. Тэгээ энэ гомдлуудыг бол гомдлыг бол манай хүлээж аваад одоо тухайн төр албан тушаалтанд бол торгох зэрэг одоо хариуцлага хүлээлгэх ийм одоо арга хэмжээг бол авчихсан юм аа. За тэгээд өөр одоо асуудал нь гэвэл одоо шашны байгууллагыг бүртгүүлэх үйл ажиллагаанд ямар нэгэн байдлаар сад учруулах мөн одоо шат дамжлагтай тий хүн сурталтай гэдэг асуудлууд бол байдаг. Тэгээд ер нь бол яг манай хүний эрхийн үндэсний комисс ирж байгаа одоо өргөдөл гомдолтой харьцуулахад шашин шүтэг энэ иргэшлүүнд нь халдсан гомдлууд бол харьцангуй ер нь бол бага байдаг. Тийм учраас бол нөө хүмүүс энэ яагаад баг байт юм бэ гэхээр бас энэ эрхээ зарим нь одоо мэдхгүй ч юм уу тий. Энэ талаар одоо юу сурчлага сургал сурчлага бас мэдээж ховор байдаг бах. Тэгээд яг хүний эрхийн үндэсний комисс хандна гэдгээ бас төдийлөн бас мэдхгүй байх юм нөл тохиолдлууд бол байдаг. Тэгээд Юу нь л одоо сүүлийн үеийн мэдээллээр бол ялангуяа орон нутгуудад бол шашин сүм хийдийн одоо байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа тэр буйны болонтын хандивын үйл ажиллагаанд бол энэ шашинд хандах орон нутгийн иргэдийн хандлага бол сайжирч байгаа гэж бол хэлмээр байна. Тэгээ ер нь бол манай энэ Монгол улсын одоо төр сүм хийдийн харилцааг зохицуулж байгаа эцэстэн дүгүн хэлэхэд энэ төр сүм хийдийн зохицуулж байгаа энэ хуулийг бол одоо дахин шинжилж хүний эрхийн зарчимд бол нийцүүлэх ийм шаардлагатай байгаа. Анхаарал тавьсан баярлалаа.
Okay, we don't have a lot of time for questions because we need to try to get back on schedule, but we can take just a few. If you'd have a question, please raise your hand and say who you are and why you're here and what your question is.
My name is Paige Johnson. I would like to know, when was the Human Rights Commission started in Mongolia? How old is that?
Sorry.
Did I miss that?
It's not working. So.
Did the translator get that question?
Excuse me. Again.
When did the National Human Rights Commission begin in Mongolia? When was that organized?
Кэцэ байгуулагдсан байж байна. Аа. 2000 онд манай хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай юу юм? 2000 онд манай хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хууль батлагдаж 2001 онд манай хүний эрхийн үндэсний комисс байгуулагдсан. Аха. Энэ бол нөгөө Парисын зарчимд энэ дагуу одоо бүх юу улс орон тий нэгдсэн үндэсний байгууллагад нэгдсэн гишүүн орон болгон одоо хүний эрхийн байгууллагатай байна гэдэг энэ зарчмын дагуу байгуулагдсан байгаа. Аа тий манай хүний эрхийн үндэсний комисс нь үндэсний хэмжээнд бол үйл ажиллагаагаа явуулах ийм эрхтэй ийм байгууллага баа. Аа тэгээд ер нь бол стаффд нь болохоор яг юу 20 гаруй хүн ажилладаг. Аа тэгээд хөдөө орон нутагт бол нэг ажилтнтай.
Thank you. Other questions?
My name is Brad Hillam. I'm from Hong Kong, and I work with the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I have a question for any member of the panel. How do you believe religious organizations that are in Mongolia can be of best benefit to both government goals and for the population?
Did the question come through okay on the translation? Okay. Why don't each of you take a moment and address that question?
자, 수신의 байгууллагууд сүүлийн үед Монгол улсад шашны одоо уламжлалт сүм хийд гацсан гэхээсээ илүү төрийн бас байгууллагын хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулах ийм хандлага бол ихсэж байгаа. Тэгэхээр төрийн бас байгууллагаар дамжуулаад хүмүүнлэгийн болон инэрлийн ийм үйл ажиллагааг бол одоо орон нутгийн засаг захиргаатай хамтраад бол хийж байгаа. Энэ төрийн бас байгууллаганд иргэдээ бол ямар нэгэн одоо тийм төвтэй сүм хийдийн ийм төвтэй байгаа. Тэгэхээр орон нутгийн одоо засаг захиргаа бол энэ тал дээр бол энэ одоо иргэдэд туслах эсвэл одоо тэр орон нутгийн засаг захиргаатай хамтарч ажиллах хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулахад бол энэ шашны байгууллагуудтай бол одоо хамтарч ажиллаж байгаа гэж бидний хувьд бол үзэж байгаа. Магадгүй одоо зарим аслагдсан хөдөө орон нутгад одоо шашин гэдэг утгаар нь тэр төрөл захиргааны байгууллагууд нь авч үзээд за тэр иргэдэд туслах гэж байгаа төрийн байгууллага туслах гэж байгаа энэ одоо бас үйл ажиллагааг нь буруу ойлгосноос болоод одоо дэмжихгүй байх үйл ажиллагааг нь явуулахгүй байх ийм хандлага одоо гардаг байхыг үүсэхгүй нийслэл Улаанбаатар хотод бол маш олон төрлийн төрийн бас байгууллага цаагаад утгаараа бол бас одоо сүмтэй дагагчтай тэр одоо сүм хийдэд ирж бас одоо сайн дураараа одоо явдаг элсдэг ийм одоо сайн дурын одоо гişүүдтэй ийм байгууллагууд бол Улаанбаатар хотод бол харьцангуй төрийн байгууллагуудтай орон нутгийн төрийн байгууллагуудтай одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Жишээлбэл одоо миний мэдж байгаагаар бол дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага байна. За дээрэс нь хүүхэд асрах төвүүд байна. Энэ байгууллагуудад бол орон нутгийн засаг захиргаа, сум хороо, одоо дүүргийн засаг захиргаа иргэдийн хурлаас бол дэмжлэг үзүүлж ямар нэгэн үйл ажиллагаанд нь бол одоо бас хоригдсан юм бол явуулдаггүй. Үйл ажиллагаанд дэмждэг, хамтарч ажилладаг. Тиймээс одоо энэ үйл ажиллагаа бол Монгол улсад бас төрд бол одоо бас төрийн байгууллагуудад ойлгож дэмжиж байгаа гэж хэлж болно.
Either of you, Bongville or Naran Batar, do you want to add anything to that?
За шашны байгууллагуудыг одоо ер нь байгууллагуудыг төрийн байгууллагын зүгээс бас тусалж дэмждэг асуудлуудын хувьд иммиграцийн байгууллагын хувьд ер нь зүгээр сүүлийн үед одоо шашны чиглэлээр виз одоо шашны байгууллагын чиглэлээр гадаад иргэд одоо виз хүсэж байгаа мөн Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа шашны байгууллагуудын тэр төрийн бас байгууллагуудын юм бол үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл оршин суух зөвшөөрлийн сонголтон дээр бол бид бол одоо их түргэн шуурхай үйлчилж байгаа бол байдал нь сүүлийн үед бол бид энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа. Тухайлбал одоо төр сүм хийдийн харилцааны тухай хууль дээр бол Монголд шашны байгууллагыг байгуулахад зөвшөөрлийг бол аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал олгоно гэж бол заасан байдаг юм. Аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь мөн зөвшөөрлийн хугацааг 1 жилээр сунгаж бол явдаг. Аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 2 сард 1 удаа хуралдаж одоо энэ шашны байгууллагуудын бол одоо зөвшөөрлийг сунгадаг. Зарим тохиолдолд бол бас тухайн хуралдаанаараа одоо шашны байгууллагуудын одоо тэр тухайн зөвшөөрлийг сунгах асуудал бол одоо орхигдуулж дараачийн хуралдаан гэхлээр 4 сар болох асуудал бол байдаг юм а. Энэ тохиолдолд яг тухайн одоо визийн хугацаа, оршин суух визийн хугацаа хэтэрсэн гадаад иргэд одоо хилээр орж гарах тохиолдолд бол хязгаарлалт төрөлд бол хөргөлөх асуудал бол гардаг. Энэ дээр бол манай байгууллага бол үн дээр бол бас хүлээцтэй хандаж дараачийн шатны хурал болтол нь бол одоо үндсэндээ виз нь бол 1-2 сараар 3 сараар сунгаж бол шашны байгууллагын үйлээр хэвээ явуулах үйл ажиллагааг нь хангаж ажилладаг.
Манай байгууллагын хувьд яг төрийн байгууллага биш. Бид нар энэ хүний эрх хэрэгжлөө хэрэгжиж гэнүү гэдэг тэр хөндлөнгийн хяналт тавьж
Манай байгууллагын хувьд бол нөө төрийн байгууллага биш. А бид нар нөө хүний эрх хэрэгчлөөний хэрэгжилтэнд бол хөндлөнгийн хяналт тавьдаг ийм байгууллага байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нартай бол шашны байгууллага ялангуяа дэлхийн цөнгөөр байгууллагууд бол хамтарч ажиллаж одоо хүмүүсийн одоо оюун ухаан мэдлэг тий тэрийг дэвшлүүлэх чиглэлээр бол хамтарч ажилладаг байгаа.
Okay. I think we're about 8 minutes over time, so even though we would like to take more questions, we probably should not. I'd like to thank our distinguished panel and appreciate you being here with us.